ჩვენიგაც ამ გრძელდება საქართველოს 18 საათი და 36 წუთია, გრძელდება ინტერაქტიული დიალოგით. მისი სტუმარია დღეს დასავლეთ ონტარიოს უნივერსიტეტის პროფესორი ანა დოლიძე. მასთან საუბრის თემაა საქართველოს იმიჯი საერთაშორისო ასპარეზზე. ჩვენ სტუმარს, პროფესორ ანა დოლიძეს, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მასპინძლობას უწევს ია ანთაძე. გთხოვთ თქვენს განკარგულებაში 10 წუთია.
მადლობთ, მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელს. ქავწანა ანა, ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და დავიწყებ პირდაპირ, რო ცოტა გვაქვს თქვენი აზრით, როგორ აისახება საქართველოს იმიჯზე ის ფაქტი, რომ უცხოეთში დროებით ჩასული თუ მუდმივად ცხოვრები ქართველების უმეტესობა თავს მოვალედ თვლის საქართველოზე მხოლოდ დადებით კონტექსში ისაუბროს. ეს შეკითხვა გამოგვიგზავნა ერთმა ჩვენმა მსმენელმა, რომელიც თვითონ ცხოვრობს უცხოეთში.
დიდი მადლობა ია და მივესალმები მსმენელს. პირველ რიგში ძალიან მოხარული ვარ ეს შესაძლებლობა მომეცა. ამჯერად ეს ძალიან საჭირო კითხვა, მე თვითონ როგორც ადამიანი, რომელიც უცხოეთში ამერიკის შეერთებულ შტატებში ცხოვრობს, ხშირად გამჩენია უკმაყოფილების შეგრძნება სწორედ ამ ფაქტის გამო, მაგრამ ვცდილობ ეს მე რამდენიმე მიზეზით აღხსნა. პირველი, ეს არის ძალიან დადებითი ფენომენი თავისთავად, ეს არის ქართველების პატრიოტიზმი. ანუ მათი სურვილი დადებითად წარმოაჩინონ საკუთარ ქვეყანა უცხოეთში, თუმცა აქვე არის ერთი პრობლემატური ასპექტის, რომ ხშირად ეშლებათ მათ ერთმანეთში. ჩვენ ქართველებს გვეშლება ერთმანეთში ხელისუფლება და ჩვენი ქვეყანა. ჩემი კერძო აზრით, ხელისუფლების კრიტიკა, ხელისუფლების პოლიტიკის კრიტიკა ძალიან ჯანსაღი პროცესია, ამას ბევრი ქვეყნის მოქალაქე უცხოეთში აკეთებს და გამიჯნა ხელისუფლების პოლიტიკისა, ქვეყნის კრიტიკისაგან ძალიან მარტივი მოსახერხებელია, როდესაც აწარმოებს საუბარს. მეორე პრობლემა, უფრო სერიოზულია და ეს რეპრესიებს ეხება. აქ გულისხმობ იმას, რომ ჩვენი მოქალაქეების უმეტესობა მაინც რაღაცნაირად, რომელიც უცხოეთში იმყოფება, დაკავშირებულია საქართველოსთან, დაკავშირებულია ან გზავნილებით, რომელსაც ჩვენ ვიცით, რომ ეხა სერიოზული პროცესები და ცვლილებები მიმდინარეობს, თუ როგორ მოხდება გზავნილების გამოგზავნა, გადაცემა და ასევე
დაკავშირებულია
თანხებს, რომელიც იგზავნება დაახლოებით $900 მილიონი წელიწადში უცხოეთიდან საქართველოში. და დაკავშირებულია საკუთრებით, რომელსაც ვიცით, რომ ჩვენ დიდი წეხია დღეს საქართველოში საკუთრების უფლებაზე. მე იქიმდან გამომდინარე, რომ ჩვენი საელჩო უცხოეთში სამწუხაროდ ერთმანეთში ურევს ქვეყნის ინტერესების და ხელისუფლების ინტერესების წარმომადგენლობას, მე არ გამორიცხავ, რომ ბევრ მოქალაქეში არის უბრალოდ წნეხის და რეპრესიის შიშირის გამო ისინი კრიტიკული აზრის გამოხატვისაგან თავს ეკავებენ. მესამე ფაქტი და ამას ალბათ სხვა კითხვის სწროსაც ვეცდები ამაზე ყურადღება გამომახვილო, პრობლემა არის ალტერნატიული აზრის შექმნა. მაშინ როდესაც საქართველოს საელჩო ამერიკაში
უცხოეთში
უცხოეთში დიახ ხშირად აგზავნის ოპოზიციურ პარტიებზე თუ თქვათ კრიტიკულად მოაზროვნე პიროვნებებზე ნეგატიურ ინფორმაციას იყენებს სახელისუფლებო საშუალებებს, რომ ეს ინფორმაცია დააგზავნოს ჩვენ საწყალ მოქალაქეებს, რომლებიც ძალიან მძიმე პირობებში მუშაობენ ამერიკაში, განსაკუთრებით მე რაც ვიცი, ასევე საბერძნეთში მაგალითად ჩემი ინფორმაციით, უჭირთ მობილიზება, დროის გამოყოფა და საშუალებას, რომ შექმნან ალტერნატიული ინფორმაცია და ალტერნატიული საინფორმაციო ცენტრი.
ანუ ისინი არიან ცალ-ცალკე და მათ წინააღმდეგ ასე ვთქვა, თუ მათ პირისპირ არის დიდი სახელმწიფო მანქანა
და სახელმწიფო რესურსი, დიახ.
გასაგებია. კარგი, დიდი მადლობა. ერთი ასეთი შეკითხვა არის. ქალბატონო ანა, საქართველოში ხშირად ახსენებენ ხელისუფლების თუ ოპოზიციის ლობისტებს ამერიკასა და ევროპაში. თქვენ როგორ შეაფასებთ სააკაშვილის და ივანიშვილის ლობისტების საქმიანობას? და ამ კითხვასთან ერთად, პარემ აი პირველ კითხვასაც დაუბრუნდები, ესე იგი, საბოლოოდ მაინც როგორ კონტექსტში ჩანს საქართველო დასავლეთში, თუ შეიძლება რაღაცეთი ან სურათზე საუბარი, ან სისტემურ სურათზე?
კი, მოგახსენებთ. ლობისტების საქმიანობას რაც შეეხება, ჩემი კერძო წარმოდგენით, მე თვითონ ძალიან კრიტიკულად ვარ განწყობილი ამერიკული ლობისტური სისტემის მიმართ. თუმცა მას დადებითი მხარეებიც აქვს. ეს არის ზეგავლენის მოხდენის ფორმა, ლეგალური და გამჭვირვალე. ანუ ჩვენ დღეს სხვათაშორის ყველას ვიცი ინგლისურიც, შეუძლია მოიპოვოს ინფორმაცია საქართველოს ხელისუფლება და ასევე კერძო პირები, რომელ ლობისტურ ფირმებს კირაობენ, რა რისთვის და რა თანხებით.
ანუ გამჭვირვალე.
გამჭვირვალე. ეს არის გამჭვირვალე ზეგავლენის კონტროლი. ახლა რა პრობლემა არის საქართველოსთან მიმართებაში? მე ვფიქრობ, რომ ერთ სიბრტყეში ჩვენ არ უნდა დავაყენოთ საქართველოს ხელისუფლების მიერ დაქირავებული ლობისტები და ერთი კერძო პირის, თუნდაც ოპოზიციური გავლენიანი კანდიდატის მიერ დაქირავებული ლობისტები. იმიტომ რომ საქართველოს მთავრობა და ამ შემთხვევაში არის უშიშროების საბჭო, რომელიც არის მთავარი კონტრაქტორი ამ ლობისტური კომპანიებისა, ხარჯავს გადასახადის გადამხდელის ფულს. მის ნებისმე ანგარიშვალდებულების კონტროლის და მოქალაქეებისაგან აზრის კითხვის გარეშე მიზანს შეტონელია თუ არა ასეთ საქმიანობაში ჩართვა. კერძო პირი, რა თქმა უნდა, თავისუფალია განკარგოს ეს ქონება როგორც უნდა და დრო დაიქირავოს ნებისმიერი ლობისტი. კიდევ ერთი პრობლემული ასპექტი აქ მოვრჩებით ცდრო არა გვაქვს, არის ის, რომ ჩვენი სახელმწიფო მთავრობის ლობისტურ შეთანხმებებში ჩადებული არის არა მხოლოდ საგარეო პოლიტიკური საკითხები. ანუ როდესაც საქართველოს მთავრობა ქირაობს რამდენიმე 100,000 დოლარს უხდეს და ქირაობს ფირმას, რომ გააწონასწოროს თქვა რუსეთის მთავრობის მუშაობა იგივე დასალურ წრეში, ეს აბსოლუტურად შემთხვევის როგორც ქართველი პატრიოტისთვის გასაგებია. მაგრამ როდესაც იგივე შეთანხმებებში წერია, რომ ლობისტური საქმიანობა ეხება არჩევნების გაშუქებას და არჩევნ თუნდაც აი კონკრეტულად ამ ორ შეთანხმებაში როგორც მინიმუმ, ახლა მე ყველა წაკითხული არ მაქვს რა თქმა უნდა, წელია რომ არჩევნების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება ამერიკელი პოლიტიკოსებისთვის. ეს ჩემი აზრით, ეს არ არის პირდაპირ არ უკავშირდება საქართველოს ხელისუფლების საგარეო პოლიტიკურ ფუნქციას, რისთვისაც შეიძლება ლეგიტიმური ურათ მან ლობისტური ფირმები გამოიყენა.
ეს მინდოდა დამატებით შეკითხვა მინდოდა და ამესო არის თუ არა შესაძლებელი რომ გამოწვლილვით იყოს გაანალიზებული თქვათ აი რაში იხდის ფულს საქართველოს ხელისუფლება და შემდეგ თქვათ რა პროდუქტს ვიღებთ უცხოეთიდან ანუ ამდენად ეს არის სახელმწიფოს ინტერესებში და არა ერთი კონკრეტული სახელმწიფო გუნდის ინტერესებში შესაძლებელია თუ არა ამის კარგი ანალიზი და გაკეთებულად თუ არა მე არ წაწყდო მე
არც მე არ წაწყდო მე ვარ და იქიდან გამომდინარე რომ უზარმაზარ რესურს ხარჯავს კონკრეტულად ეს ხელისუფლება ლობისტური ფირმების რამდენიმე ფირმის შენარჩუნებაში ეხლა მათ დაქირავებული ყავთ როგორც ორივე პარტიაში ესეც საინტერესო სტრატეგიაა იმიტომ როგორც რესპუბლიკურ ასევე დემოკრატიულ პარტიაში ორივე პარტიაში დაქირავებული ყავთ ლობირები ეს არის არაჩვეულებრივი იდეა ეს ყველა ინფორმაცია გამჭირვალეა ეს არის დადებითი ხარჯი აი
ეს მინდოდა მეკითხა ან შესაძლებელია ესეთი ანალიზი რომ გაკეთდეს და მათ შორის გაკეთეს ანალიზი მხოლოდ იმისი, რაზე არის კონტრაქტი დადებული, ან პროდუქტს რა სიღებს ქვეყანა, ხო?
ამ მასში ჩვენ ხშირად ვხედავთ სხვადასხვა ჩანართებს და ჩანაწერებს დასავლურ პრესაში, ძალიან დიდი ნაწილი აქედან, ამის ანალიზი მარტივი დაახლოებით ერთი თვის საქმეა, ძალიან დიდი ნაწილი აქედან მომდინარე არის როგორ დაფინანსებული აი ამ კომპანიების დაკვეთით. და ეს ინფორმაცია ღია და უბრალოდ სერიოზული ანალიტიკური კვლევა ჭირდება.
კარგი, და მესამე შეკითხვა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ავტორი წერს, რომ მაწუხებს ეს საკითხი და რა შესაძლებლობა მომეცა არ შემიძლია არ კითხოთო. როგორ ფიქრობთ, თუ საპარლამენტო არჩევნების პროცესი სამოქალაქო დაპირისპირებაში გადაიზრდება, ეს მოულოდნელი იქნება თუ არა ამერიკის მთავრობისთვის და როგორ მოიქცევენ ამერიკაში გადაწყვეტილების მიმღები პირები? ისე ვუბრუნდებით იმას, რომ აი რა იმიჯი აქვს საქართველოს, რამდენად რეალური არის ინფორმაცია, რომელიც თქვათ ამერიკაში გადაწყვეტილების მიმღებ პირებს აქვთ.
კი, ეს ძალიან საჭიროა და კითხვა, იმიტომ რომ მე სულ რახანია თბილისში ჩამოსული ვარ და სულ მესმის ეს ხმები ამ შესაძლო დაპირისპირების შესახებ. ნაწილი საიდანაც შეიძლება რეალურია, ნაწილი ჩემი აზრით გარკვეულ ინტერესებს ემსახურება და გაზვიადებულია, მაგრამ რო დაუბრუნდეთ ამ თემას, ჩვენ უნდა მთავარი პრობლემა საქართველოსთვის დღეს არის ის ამერიკასთან მიმართებაში, რომ ამერიკის ინტერესები დღეს გადატანილია სხვა რეგიონში. საქართველო, როგორც ასეთი პრიორიტეტის სათავეში, როგორც ფაქტობრივად 1990 წელს, როდესაც ჩვენ დავიწყეთ ამერიკასთან თანამშრომლობა, ხო, 90-იან წლების მერე, აღარ არის გადატანილი. ახლო აღმოსავლეთში გადატანილია, ჩრდილოეთ აფრიკაში ეს მოხდა რევოლუციები. აღარ არის. გარდა ამისა, მეორე თემა, რომელიც ასევე საინტერესო და მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ, არის ის, რომ ამერიკის სახელმწიფო აპარატი, როგორც ყველა სახელმწიფო აპარატი, არ არის ერთიანი მექანიზმი. მიუხედავთ იმისა, რომ თქვა საგარეო პოლიტიკაზე გაატუტელებას აღმასრულებელ შენონში მიიღებენ, ეს გადაწყვეტილება და ინფორმაცია სხვადასხვა სახელმწიფო სტრუქტურაში გროვდება. მაგალითად, სამართალდამცავ ორგანოებს ამერიკის აქვს სულ სხვა ინტერესები საქართველოში, სტაბილურობა, აღკვეთა გლობალური დანაშაულის და შემდეგ. ისევე როგორც თავდაცვის დეპარტამენტს, სხვა ინტერესები აქვს საგარეო საქმეთა სამინისტროს და მის თქვა ადამიანის უფლებათა განყოფილებას. აი ლობისტური კომპანიები იმიტომაა საჭირო რომ აი მოახდინოს ადამიანს რომელსაც არის მის ამის ნავიგაცია. რაც შეეხება იმას რომ აქ თუ იყო აშლობა, ეს ხელშეუშლის მე დარწმუნებული ვარ რომ ეს არ არის ამერიკის სახელმწიფო ინტერესებში, იმიტომ რომ ნებისმიერ სტრატეგიულ შეთანხმებას რომ შეხედოთ და სტრატეგიულ დოკუმენტს რომელსაც აქვეყნებს ამერიკის შეერთებული შტატები საქართველოსთან მიმართებაში, მთავარი სიტყვა არის სტაბილურობა. სტაბილურობა იქიდან გამომდინარე, მხოლოდ სტაბილურობის შემთხვევაში შეიძლება საქართველოს სტრატეგიული მდებარეობის ათვისება. მე მგონია, რომ აი ხლა იყო აქ კონგრესის დელეგაცია საქართველოსში, მე მგონია, რომ ამაზე სხვადასხვა შტოები ამერიკის სახელმწიფოსი ინფორმირებულები არიან და ისინი აწარმოებენ მუშაობას, რომ არ მოხდეს კონფლიქტის გაღვივება.
ანგესები. ხო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ საქართველოსში გარკვეული შიშები არის ამასთან დაკავშირებით, რომ პროცესები ისე ვითარდება, რომ შესაძლებელია ამ შვიდობიანი შინაარსის შენარჩუნება გაჭირდეს. კარგით, მე მგონი ჩვენ დრო აღარა გვაქვს, რომ ვისაუბროთ სხვა თემებზე, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია გავაგრძელოთ ჩვენი საუბარი რადიოთასმფლების ვებგვერდზე წერილობითი სახით.
უღრმესი მადლობა, ია, დიდი მადლობა და მადლობა მსმენელს.
მადლობა.
დიდი მადლობა. ია ანთაძეს დიდი მადლობა სტუმარს ანადოლიძეს, როგორც ის წარმოგვიდგინეს, დასავლეთ ონტარიოს უნივერსიტეტის პროფესორს. ჩემი კოლეგა ესაუბრებოდა სტუმარს საქართველოს იმიჯის შესახებ საერთაშორისო ასპარეზზე, ეს იყო ინტერაქტიული დიალოგი.